Earth News Radio 105,8.
Και σήμερα λοιπόν από τη μία άκρη της επικαιρότητας μέχρι την άλλη η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική με μια Ελλάδα να προσπαθεί να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα ενώ ο κόσμος γύρω αλλάζει με ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 10 λεπτά η ώρα σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλώς ορίσατε, καλή νέα εβδομάδα. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση που λέει πολλά για το μέλλον της χώρας. Όλο και λιγότερα πρωτάκια θα μπουν στα σχολεία τα επόμενα χρόνια. Την ώρα που αυξάνονται οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών. Βλέπουμε μία κοινωνική αλλαγή που δείχνει πώς αλλάζει συνολικά η ζωή, η οικογένεια, αλλά και στο τέλος η ίδια η Ελλάδα. Και από τα σχολεία και τη δημογραφική κρίση θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής στη Βιέννη και στη Eurovision, γιατί αύριο η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη του πρώτου ημιτελικού, ο Ακύλας και το Φέρτο βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τώρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται ξανά εξαιρετικά εύθραυστη. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ απορρίπτει την Ιρανική απάντηση ως απαράδεκτη. Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, η κρίση δεν μένει ποτέ μακριά από την καθημερινότητα όλων μας. Σήμερα λοιπόν η επικαιρότητα έχει απ' όλα, έχει αγωνία, έχει πολιτική, έχει μουσική, έχει διεθνείς εντάσεις, δημογραφικά αδιέξοδα και μια Eurovision που, ας το παραδεχτούμε, για λίγες μέρες κάνει όλη την Ευρώπη να λειτουργεί σαν μια τεράστια παρέα μουσικών σχολιαστών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και ξεκινάμε.
Earth News Radio 105,8.
For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry.
Και το δημογραφικό στην Ελλάδα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για συνέδρια και στατιστικές. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Είναι εικόνα από σχολικές αυλές που αδειάζουν. Είναι τάξεις με λιγότερα πρωτάκια. Είναι μια χώρα που βλέπει τις γεννήσεις να μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Και για να καταλάβουμε τι λέμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, το Σεπτέμβριο του 2026 στην πρώτη δημοτικού αναμένεται να μπουν κάτω από 70.000 παιδιά. Και για να δούμε το μέγεθος της αλλαγής, το 2010 για παράδειγμα ήταν πάνω από 120.000 παιδιά. Δηλαδή μέσα σε 15 χρόνια σχεδόν χάθηκαν οι μισοί μαθητές της πρώτης τάξης. Και μέσα σε αυτήν τη δύσκολη δημογραφική πραγματικότητα εμφανίζεται ένα ακόμα στοιχείο. Οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 όχι απλώς αυξάνονται, αλλά έχουν πενταπλασιαστεί σύμφωνα και με έρευνα που έγινε από τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημασία να δούμε το γιατί, δηλαδή γιατί οι γυναίκες κάνουν παιδιά αργότερα από ποτέ, και τελικά να δούμε και αν αυτές οι γεννήσεις μετά τα 40 μπορούν να αλλάξουν τη δημογραφική πορεία της χώρας. Μαζί μας λοιπόν, στην παρέα μας εδώ, ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
Και σας ρωτήσω, μια διόρθωση να σας κάνω. Ναι. Οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού των 70.000 που είναι φέτος, είναι 1.000 λιγότερα από πέρσι, δεν αφορούν το σύνολο των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Κάνετε λάθος δημοσιογράφοι που τα πάτε στοιχεία αυτά και τα συγκρίνετε με το 2010-2015.
Για πείτε μας.
Αφορούν τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Εντάξει. Επομένως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σύνολο των γεννήσεων πριν από 10 χρόνια με το σύνολο των γεννήσεων στο δημόσιο σχολείο σήμερα.
Όχι, αλλά και τα στοιχεία που έχουμε, ας πούμε, από το 2010 δεν αφορούν το δημόσιο σχολείο και πάλι.
Το δημόσιο σχολείο το 2010, δεν ξέρω αν τα έχω μπροστά μου το 2010, δεν τα έχω μπροστά μου. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι πρέπει να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα. Και θα σας πω τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα. Το 2005 είχαμε 71.000 εγγραφές στο δημόσιο σχολείο στην πόλη δημοτικού, φέτος έχουμε 70.000. Από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά όλα? Από αυτά που γεννήθηκαν το 2026-2027, έτσι δεν είναι? Προέρχονται από τις γεννήσεις του 2020.
Ναι.
Συμφωνούμε?
Ναι.
Ωραία. Οι γεννήσεις του 2020 δεν ήταν 70.000, ήταν 84.000. Πώς χάθηκαν 14.000 παιδιά? Δεν χάθηκαν. Ένα τμήμα από αυτούς, το 1 τρίτο, χάθηκαν γιατί έχουμε μετανάστες, συγκεκριμένως ήταν παιδιά που με τους γονείς τους φύγαν στο εξωτερικό, γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φύγαν στο εξωτερικό. Και τα 2 τρίτα, γύρω στους 8.000, προσφεύγουν, έχουν προσφύγει στα ιδιωτικά σχολεία. Εντάξει, επομένως, η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται συνταρακτικά με πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα στο δημόσιο σχολείο και δεν αποτυπώνεται καθόλου στο ιδιωτικό σχολείο.
Ένα. Ωραία, καλά κάνατε και το διορθώσατε.
Ωραία,
αυτό.
Ωραία. Ένα. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τώρα, φυσικά, αυτό που σας έχω πει απαιτεί μια μεγαλύτερη ανάλυση του τι γίνεται, γιατί γίνεται και πώς το δημόσιο δημοτικό σχολείο όπως είναι σήμερα, στη μεγάλη πλειοψηφία, στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζευγαριών που δουλεύουν και οι δύο. Επομένως, δημιουργεί μεγάλες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή όπως είναι. Από την μια, είτε πάτε στο ιδιωτικό σχολείο είτε παραμείνετε στο δημόσιο σχολείο, αυτό είναι ένας από τους αναστατικούς παράγοντες για να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θέλετε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι. Πάμε να δούμε αυτό το εντυπωσιακό, γιατί τώρα το έχουμε και με στοιχεία. Κάτι είχαμε καταλάβει από τον περίγυρό μας, τέλος πάντων.
Ναι, και εμπειρικά, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει, τι συγκίνεται τώρα? Γεννήσεις από 145.000-150.000 το 1980, το 2025 είναι 65.000. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει έχει μια μείωση συντρακτική. Η μείωση αυτή έγινε με μεγάλη ταχύτητα την πρώτη δεκαετία, 80 με 90, ωραία, και έγινε με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία 20 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή το 2008-2009 είχαμε 117.000 γεννήσεις και το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, τι σημαίνει αυτό βασικά? Σημαίνει ότι τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι όλο και λίγο μικρότερος και ταυτόχρονα κάνουν τα παιδιά τους όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και έρχομαι τώρα στο θέμα αυτό πέρα. Επομένως, όταν αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας που κάνουμε τα παιδιά μας, προφανές είναι οι γεννήσεις μετατοπίζονται από τα 25-30, στα 30-35, από τα 35-39, στα 40 και πάνω. Επομένως, έχουμε το σήμερα 10% του συνόλου των γεννήσεων, των λίγων γεννήσεων, των 65.000 γεννήσεων, το 10% προέρχεται από γυναίκες, από ζευγάρια, από γυναίκες βασικά, την αυτοματά, που είναι πάνω από 40 χρόνια. Γιατί αυτό πέρα.
Αυτό, πού οφείλεται αυτό?
Να σου πω πού οφείλεται. Οφείλεται καταρχάς σε σχέση με το παρελθόν, μιλάω τώρα. Εντάξει, όσο αργότερα κάνετε τα παιδιά σας, αποφασίσετε να κάνετε παιδί και το κάνετε, εντάξει, προφανές είναι το κάνετε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι το σημαίνει αργότερα. Μόνος, αντί να το κάνετε στα 20-25 που το κάναμε παλιά, 25-29, τώρα το κάνετε στα 30-34, σιγά σιγά στο 35-39 και περισσότερο 40-44. Από την άλλη μεριά, μια σειρά ζευγάρια τα οποία πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, αποφάσισαν να κάνουν το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, το τρίτο παιδί. Και είχαν προβλήματα υπογονιμότητας. Πριν από 15 χρόνια ήταν οι περιπτώσεις, οι πιθανότητες να μπορέσουν να το κάνουν ήταν ελάχιστες.
Άρα τώρα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες.
Τώρα έχουν αυξηθεί συντακτικά τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν γίνει συντακτικές προοδίες, δηλαδή στην δυνατότητα να αποκτήσετε ένα παιδί ή το πρώτο σας παιδί ή ένα επιπλέον παιδί με την υποβοηθούμενη γονιμότητα.
Άρα έχει παίξει ρόλο και σημαντικό και αυτή
έχει παίξει ρόλο. Έχει παίξει σημαντικό. Εντάξει, μην φαντασιώνουμε επίσης ότι αυτό θα λύσει το θέμα. Δηλαδή η μεγαλύτερη πρόοδη που θα σας δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνετε παιδί σε μεγάλη ηλικία θα μας λύσει το πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων. Οι γεννήσεις μειώνονται, για σε επαναλαμβάνω. Τα ζευγάρια κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Από το που γεννήθηκαν το 1960 κάνουν και λιγότερα παιδιά. Δεύτερον, και το λέω πολλές φορές, αλλά δύσκολο να το καταλαβαίνει κανένας, αλλά πολύ θα το καταλάβει, το εξής, ότι δεν κάνουμε λιγότερα παιδιά γιατί επιθυμούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα. Mm. Επιθυμούμε να κάνουμε λιγότερα από ό,τι κάνουν οι προγιαγιάδες μας ή οι γιαγιάδες μας. Mm. Επιθυμούμε όμως παντού, όλες οι έρευνες το δείχνουν τουλάχιστον. Mm. Δεν μιλάω για τις νεότερες γενιές, δηλαδή αυτές που γεννήθηκαν το 1995, μιλάω μέχρι τους που γεννήθηκαν το 1985. Mm. Είναι 40 άνδρες τώρα. Mm. Όλες οι έρευνες και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι στις γενιές αυτές θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από δύο. Σε άλλες χώρες κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στα δύο, και όμως η πτώση των γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένη, δεν υπάρχει καθόλου. Εντάξει. Και σε άλλες χώρες, όπως στη χώρα μας, κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούμε. Αυτό είναι αυτό που λέμε οι δημογράφοι, το χάσμα της γονιμότητας. Δηλαδή, το χάσμα της γονιμότητας είναι η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε και στον αριθμό των παιδιών που κάνετε. Αλλού αυτό το χάσμα είναι πάρα πολύ μικρό, στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Αυτό το χάσμα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις χώρες μας, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τις οικονομικές συνθήκες και με κοινωνικές συνθήκες.
Είναι ένα πλέγμα ολόκληρο. Καταρχάς, το πρώτο, στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι μικρότερο, το πρώτο, το κόστος μεγαλώματος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού. Όχι σε απόλυτες τιμές, δεν συγκρίνουμε πόσο παίρνει παιδιό, είναι σε σχετικές τιμές. Mm. Είναι πολύ μικρότερο. Mm. Το πολύ μικρότερο οφείλεται στο εξής. Ότι έχετε το δημόσιο τομέα, το δημόσιο τομέα στην υγεία και στην παιδεία, ο οποίος παρέχει σε αυτές τις χώρες υπηρεσίες σε είδος που στη χώρα μας πρέπει να τις πληρώσετε. Το πρώτο. Mm. Το δεύτερο είναι το εξής. Στη χώρα μας, σε σχέση με μια σειρά άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι πολύ μικρότερο, έχετε πολύ λιγότερες εύφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Σημαντικό αυτό. Στις χώρες αυτές έχετε πολύ λιγότερες δυσκολίες να συμβιώσετε οικογενειακή ζωή και εργασιακή ζωή. Mm. Στις χώρες αυτές έχετε, παρόλο που υπάρχει εκεί πέρα κρίση, έχετε στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχετε μια στεγαστική κρίση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς. Στη χώρα μας τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι συνταρακτικό αυτό που γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά θα μου πείτε είναι κερασάκι, δεν είναι καινούριο, είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Και το τελευταίο, ανάμεσα στο τελευταίο, αν δεν είναι το τελευταίο, στη χώρα μας και στις νέες γενιές, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έχετε μια, όλες οι έρευνες δείχνουν, συγκριτικές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μέσα στις χώρες όπου οι νέοι άνθρωποι, και όταν λέω οι άνθρωποι, δεν μιλάω διότι, με αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1975, εντάξει, 1975, είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο.
Άρα φοβούνται. Δηλαδή,
ουδέτερο,
υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
Δεν μιλάω για ροζ τώρα, δεν μιλάω για ροζ, μιλάω για ουδέτερο. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, θα βλέπετε το μέλλον για γκρίζο. Ωραία. Βλέπετε το μέλλον, ασήμερα, όπως σας είπα τα προηγούμενα. Και βλέπετε η πρόθεση που έχετε για το μέλλον ότι είναι γκρίζο. Αυτό έχει επιπτώσει σε χιλιάδες πράγματα, ανάμεσα στα οποία δεν είναι το μοναδικό. Το αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πόσα παιδιά θα αποκτήσετε. Επομένως, αντιλαμβάνομαι, είναι πλέγμα. Υπάρχει και μια παράμετρο στο οποίο λέω, που είναι σημαντικό να το καταλάβουν και ακροατές και ακροατές σας, είναι η εύκολη διακρίση στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Στο δημόσιο βίο καταλαβαίνουμε, στο ιδιωτικό βίο δεν το καταλαβαίνουμε. Όλες οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι στη χώρα μας και σε μια σειρά άλλες χώρες, δεν είμαστε μόνο εμείς, σε σχέση με τον αντίποδα, με την αντίπερα όχθη που είναι οι βόρειες χώρες, η γυναίκα στη χώρα μας φαίνει το συνταρακτικό βάρος όσον αφορά την ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών, της οικογένειας και της φροντίδας των ανιόντων.
Αυτή η λέξη που χρησιμοποίησατε ήταν τα περίκλεια όλα, νομίζω, το συνταρακτικό βάρος.
Επομένως, όταν έχει το πλέγμα όλο αυτό που σας έχω πει, προφανές είναι ότι τα νέα ζευγάρια, ακόμα και να επιθυμούν να κάνουν δύο ή κάποιοι να κάνουν τρία ή περισσότερα παιδιά ή κάποιοι τέτοιοι, διστάζουν και επομένως σταματούν ή δεν κάνουν καθόλου παιδί, και θα σας πω τι γίνεται τώρα, ή κάνουν ένα αριθμό παιδιών μικρότερο από αυτό που επιθυμούν. Το ένα παιδί είναι σημαντικό, όπως σας λέω. Στη χώρα μας, σε σύγκριση, τα παιδιά που γίνονται το 85-40 άντρες τώρα, εντάξει. Mm. Ωραία. Σχεδόν ένα στους πέντε, ένα στους τέσσερις, συγχωρείτε, δεν θα αποκτήσει παιδί. Mm. Στην αντίστοιχη γενιά των γονιών τους, εντάξει, δηλαδή ποιοι είναι οι γονείς τους, αυτοί που γίνονται το 1960, έτσι. Mm. Αυτή είναι η διαφορά, εντάξει, 55 με 60. Το ποσοστό των γυναικών που δεν έκαναν παιδί ήταν το μισό, 12%. Mm. Η χώρα μας έχει ταυτόχρονα, και δεν είναι τυχαίο, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ζευγαριών που γεννήθηκαν το 80-85, που δεν θα αποκτήσουν κανένα παιδί.
Και δεν είναι τυχαίο αυτό για τους λόγους που προαναφέραμε όλους μαζί.
Είναι πλέγμα. Αυτό που είπαμε πριν, είναι παραμένω το ψηλό κόστος έλευση και μεγάλο μοντό για αυτήν την βατότητα ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή, η εκπλήρωση διακρίση στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, η εργασιακή κρίση και η πρόσληψη που έχουμε του μέλλοντος, η οποία δύο πράγματα γίνονται εδώ πέρα. Οι νέοι μας έχουν μια λαθεμένη πρόληψη για το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον είναι ρόδινο, αν θέλετε να σου το πω πολύ χοντρικά για να καταλάβει και οι νέοι μας δεν το βλέπουν. Οπότε πρέπει να πείσουμε τους νέους μας ότι είναι θέμα.
Να τα δουν κάπως αλλιώς τα πράγματα.
Πράγματα. Δηλαδή, δηλαδή, πραγματικότητα, έχουν μια λαθεμένη πρόσδεση πραγματικότητας. Εντάξει. Ή ισχύει το άλλο, ότι είναι γκρίζο και, και αντικειμενικά είναι γκρίζο. Πραγματικά είναι γκρίζο. Δεν κάνω λάθος που βρίσκω μενών γκρίζων. Ξέρετε κανεί πώς θα απαντήσει το ερώτημα. Πάντως, και στο, αν απαντήσει το πρώτο ερώτημα, λέγοντας, αν δώσει την πρώτη απάντηση λέγοντας ότι το μέλλον είναι ρόδινο, αλλά κακώς το βλέπετε γκρίζο, εντάξει, θα πρέπει να κάνετε, πρέπει να, κάτι να κάνετε για να το,
για να το, για να το αλλάξετε αυτό.
Για να το, για να το σπίσετε. Αν όμως πιστεύετε, αν όμως η πραγματικότητα αντικειμενική είναι ότι είναι γκρίζο γιατί είναι πραγματικά γκρίζο, κάτι θα πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε
το μέλλον.
Γκρίζο αυτό μέλλον και να το κάνετε από γκρίζο δέντρο ή ροζ. Εντάξει, δεν υπάρχουν διαφορετικές άποψεις. Άλλο τίποτα μπορεί να γίνει. Ή θα πρέπει να τους πείσετε ότι βλέπουν, αυτό που πιστεύουν δεν ισχύει. Και ομένως πρέπει να τους δώσετε να επιχειρηματολογήσετε για να τους πείσετε ότι δεν ισχύει. Ή αυτό που πιστεύουν είναι κατά μάλλον ή τον ισχύει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση ώστε να πάψουν να το βλέπουν γκρίζο και να το βλέπουν ουδέτερο ή να έχει να αποκτά τις αποχρώσεις του ροζ. Δεν γίνεται διαφορετική υπόθεση.
Κύριε,
πείτε μου,
κύριε Κοντζαμάνη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το στίγμα το δώσαμε νομίζω και προς τους ακροατές και προς όλους όσους μας ακούνε. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση γενικώς με όλα τα επιμέρους θέματα,
θα γίνει.
Σε 20-30 χρόνια πώς θα μοιάζει η Ελλάδα?
Θα σας πω τα τέλη. Όσον αφορά δημογραφικά, θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι πολύ πιο γυρασμένη από τώρα, δηλαδή σχεδόν ένα στους τρεις. Τώρα 23% είμαστε άνω των 65 ετών. Αν δεν κάνουμε τίποτα σε 25 χρόνια, αν δεν αλλάξει τίποτα συνταρακτικά, θα σας πω τι γίνεται, θα είμαστε ένα στους τρεις πάνω από τα 65 ετών.
Ναι.
Δεύτερον, ο πληθυσμός μας θα μειώθει γύρω στο 1 εκατομμύριο με 1 εκατομμύριο 200.000 ο συνολικός πληθυσμός. Ωραία, δηλαδή από 1.300.000 θα είμαστε γύρω στα 9 εκατομμύρια.
Ναι.
Ένα. Και ταυτόχρονα, η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί κατά 700.000 θα είναι ηλικιωμένη. Πράγμα που σημαίνει, αν ο πληθυσμός, ας πάρω ένα διάμεσο σενάριο, το πιο ευνοϊκό, θα μειωθεί μόνο κατά 1 εκατομμύριο. Έτσι. Η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί είναι κατά 700.000 είναι ηλικιωμένη. Πράγμα που σημαίνει, αυτοί οι οποίοι είναι κάτω των 65 ετών θα μειωθούν κατά 1.700.000. Ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνουμε τίποτα και από την άλλη μεριά συνεχίζουμε να έχουμε ή έχουμε μια ζυγαριά μεταναστευτική, είσοδο και έξω, που είναι αμυντική. Ωραία. Αυτό που σας λέω είναι, αυτό που σας λέω, το θα μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο για κάτι, είναι αν η ζυγαριά είναι ουδέτερη. Δηλαδή όσοι μπαίνουν, τόσοι βγαίνουν.
Ναι, καταλάβω.
Αν η ζυγαριά είναι αμυντική, θα έχετε μεγαλύτερη μείωση. Αν η ζυγαριά είναι θετική,
μικρότερη.
Θα έχετε μικρότερη μείωση.
Κύριε καθηγητά.
Οι τάσεις αυτές είναι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελατών, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκάρωνε. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόν. Βαλκανιζαντέρ. Βαλκανιζαντέρ. Βαλκανιζαντέρ, μ' αναμένο μοντέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα. Βαλκανιζαντέρ. Χωρίς αμορτισέρ και έχω βρει το μαστορέμα με σένα. Μα η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αληθεία. Ναι, η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και απελό φιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Με δανεική βενζίνη. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα.
αγαπή και ψύχρεμη, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε τη μύτη. Μα κάνει ζατέρ με καμένο μοτέρ, τι με νοιάζει με τέτοια λιακάδα. Μα κάνει ζατέρ χωρίς αμορτισέ, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι, είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι, αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι, προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι. Πάμε.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα. Τώρα, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν παραμένει υψηλή. Οι δύο πλευρές αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η εκεχηρία δοκιμάζεται και από συνεχείς παραβιάσεις αλλά και από συγκρούσεις στην περιοχή. Κεντρικό σημείο διαφωνίας συνεχίζει να αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, και την ίδια στιγμή η αστάθεια επηρεάζει και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται. Ο Παντελής Μάνος, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης που παρακολουθεί τις αγορές, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις ανέφερες, δηλαδή το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με επιφυλάξεις από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αυτή την ώρα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι συνεδριάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι' αυτό βλέπουμε και τους δείκτες στα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο κόκκινο, όχι με μεγάλες απώλειες βέβαια, αλλά κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Παρασκευή, με εξαίρεση το ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται λίγο υψηλότερα, προς τις 2.300 μονάδες, με μια άνοδο της τάξης του 0,7% και συναλλαγές αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με πτώση 1,18%, έχει απώλειες 0,81% ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακή πτώση 0,04% στο Λονδίνο, 0,61% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και στο Ιταλικό χρηματιστήριο οι απώλειες είναι της τάξης του 0,53%. Και λόγω αυτών των εξελίξεων, όπως είναι φυσικό και έχουμε συνηθίσει δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους σχεδόν 2,5 μήνες πλέον, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όταν προκύπτουν αδιέξοδα στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, έχουν μια σημαντική άνοδο της τάξης του 3% περίπου. 2,69% είναι υψηλότερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, που κινείται στα $98 το βαρέλι, ενώ με κέρδη 2,68% το Brent διαμορφώνεται στα $104 το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία μικρή πτώση για τον χρυσό στα $4,698 ανώδια, ενώ ανεβαίνει το ασήμι και ξεπερνάει και τα $83 ανώδια, 83,0 ανάγκια είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και μία αύξηση επίσης στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που έχει αυξηθεί σήμερα κατά 3 με 4 μονάδες βάσης πιο πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής. Πάει στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,65% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα. Η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,77% και στο 3,72% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος τέλος και εδώ έχουμε το δολάριο να κινείται υψηλότερα και σε σχέση με το ευρώ αλλά και το γεν, όπως επίσης και με τη στερλίνα λίγο πιο πάνω. Μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3612 δολάρια, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 157,10 και το ευρώ με το δολάριο στα 1,1772. Αρετή.
Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εβδομάδος, λόγω και των εξελίξεων των γεωπολιτικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
I want you ever. I love
Πάμε σε μουσική τώρα ή αλλιώς ένα μουσικό υπερθέαμα. Η Eurovision δεν είναι πια κάπου το Μάιο. Τώρα μπαίνουμε στην εβδομάδα που η Ευρώπη παθαίνει μουσική υπερένταση για 3 λεπτά σκηνικής παρουσίας και ένα 12 points. Και η Ελλάδα φέτος δείχνει να μπαίνει στο παιχνίδι με πραγματικές αξιώσεις. Ο Ακύλας και το Φέρτο στη Βιέννη βρίσκονται σε ρυθμούς τελικής ευθείας πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Αύριο, θυμίζω, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ, έτσι για να κρατάμε και τις ημερομηνίες στο μυαλό μας. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη. Εκεί έχουμε το δημοσιογράφο μας, είναι ο Θάνος Παπαχάμος, να μας δώσει λίγο μια εικόνα από το κέντρο των εξελίξεων, από τις πρόβες, τα παρασκήνια, το κλίμα του φετινού διαγωνισμού. Γεια σου, Θάνο.
Γεια σου, Αρετή. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές από την Βιέννη της Αυστρίας, την πόλη της μουσικής που φέτος φιλοξενεί τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Αυτόν τον διαγωνισμό που συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια και που η χαρά ακριβώς μοιράζεται σε όλες τις 35 χώρες οι οποίες συμμετέχουν.
Γίνεται κάτι ιδιαίτερο, Θάνο, για τα 70 αυτά χρόνια, δηλαδή. Είδα κάποιον ποικιλέα.
Βεβαίως και είναι ιδιαίτερη. Και οι τρεις βραδιές, οι οποίες στείνονται, και ο πρώτος ημιτελικός αύριο και ο δεύτερος την Πέμπτη, αλλά και η βραδιά του τελικού το Σάββατο. Οι άνθρωποι εδώ της διοργάνωσης, ο ORF, είναι ο τηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας, έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα σοου, τρία σοου μάλλον διαφορετικά, τα οποία τιμούν και τα 70 χρόνια της διοργάνωσης, φέρνοντας παλέμαχους συμμετέχοντες, ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να μην κέρδισαν απαραίτητα την Eurovision, αλλά από όλες τις γενιές, από όλες τις χρονιές, από όλες τις δεκαετίες αυτού του διαγωνισμού, ανέφερε στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία έφτασε χθες στο αεροδρόμιο της Βιέννης και η οποία θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό τραγουδώντας το L'amour est bleu, το τραγούδι με το οποίο είχε πρώτο εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στη Eurovision. Να πούμε ότι η νικητήρια της χρονιά ήταν πιο μετά με το Απαετουά, αλλά όμως δεν θα ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, θα ερμηνεύσει την πρώτη της συμμετοχή. Κι άλλους όμως, αρκετούς καλεσμένους έχουν υπολογίσει εδώ οι διοργανωτές, τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκα Σερντούσκα και αρκετά νεότερους.
Αρκετούς δηλαδή αγαπημένους καλλιτέχνες που πέρασαν από τη Eurovision, από τη σκηνή της Eurovision.
Σωστά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε στο Media Center, εδώ που ο παλμός όλων των media της Ευρώπης χτυπά ακόμα πιο δυνατά. Σε πολύ λίγο ετοιμάζεται να ανεβεί πάνω στην σκηνή του διαγωνισμού Ακύλας και ολοκληρώνει.
Σήμερα είναι η γενική πρόβα.
Σήμερα δεν είναι μόνο μία γενική πρόβα, αλλά δύο dress rehearsals. Η μία ξεκινάει σε πολύ λίγο, θα ακολουθηθεί η ροή ολόκληρη της βραδιάς του πρώτου ημιτελικού και θα υπάρξει και ακόμα μία πρόβα επίσης όλη η βραδιά του ημιτελικού, από την αρχή της στο τέλος της, πιο μετά το βράδυ, προκειμένου αυτή να μαγνητοσκοπηθεί, και μέσα από αυτή τη μαγνητοσκόπηση οι επιτροπές των χωρών θα βαθμολογήσουν τις χώρες. Δηλαδή η βαθμολογία που θα δοθεί αύριο είναι και η βαθμολογία ουσιαστικά
από σήμερα.
Είναι
μια απλή πρόβα, ας πούμε, η βραδινή. Είναι και αυτή η εμφάνιση που βλέπουν και βαθμολογούν οι κριτικές επιτροπές, δηλαδή το μισό παιχνίδι.
Αυτό ακριβώς συζητούσαμε σήμερα στο λεωφορείο, που στο Πούλμαν, όπου ήρθαμε όλοι μαζί, η ελληνική αποστολή, και μας έλεγε ο Φωκάς Ευαγγελινός ότι ουσιαστικά ο creative director της φετινής εμφάνισης, ότι ουσιαστικά είναι δύο πρόβες, αλλά και πρόβες δεν είναι στην πραγματικότητα. Κρινόμαστε κανονικότατα και από αυτές. Να πούμε ότι στην πρώτη πρόβα, δηλαδή σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει, τα media όλης της Ευρώπης θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν μες στο Wiener Stadthalle και να παρακολουθήσουν αυτή την πρόβα. Επομένως, λεπτομέρειες της εμφάνισης και της ελληνικής αλλά και όλων των χωρών θα έχουμε μια περιγραφή, ας πούμε. Θα υπάρχει μια τέτοια διαρροή. Δεν θα υπάρχει όμως η εικόνα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από το λόγο να φτιάξουμε την εικόνα που τελικώς θα δούμε αύριο το βράδυ στις 10, όπως πολύ σωστά είπες, ώρα Ελλάδος, όπου ξεκινά ο 70ος διαγωνισμός Eurovision και ο πρώτος ημιτελικός.
Τώρα, Θάνο, η σκηνική παρουσία κρατιέται λίγο έτσι σχετικά κλειστή, δηλαδή είδαμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, οι πληροφορίες μιλούν για κάτι δυνατό, κάτι κινηματογραφικό. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση, αν έχει, ας πούμε, αυτή τη συναισθηματική ένταση που διάβαζα κάτι δημοσιεύματα.
Είναι ένα συναισθηματικά έντονο τραγούδι, έτσι κι αλλιώς, με πολλά μηνύματα και με έναν πρωταγωνιστή, τον Ακύλα, όπου πραγματικά είναι και βάζει και ο ίδιος συνέστημα σε όλη την γκάμα των συναισθημάτων που καλείται να περάσει με την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Από αυτό το τίποτα που ουσιαστικά μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, αν έτσι προσπαθήσω να στύψω αυτά που μπορώ να αποκαλύψω, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πολύ εφάνταστο σοου αυτό το οποίο έχει στήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός πάνω σκηνή. Ένα πολύ έξυπνο, χιουμοριστικό, συγκινητικό θέαμα 3 λεπτών, το οποίο υπάρχει και λόγος κιόλας που κρατιέται μυστικό μέχρι την αυριανή πρώτη δημόσια εμφάνισή του, μέχρι να το δούμε στους δέκτες μας, και αυτό για να κρατήσουμε όλα τα συναισθήματα να εκραγούν εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι χτες ήταν η τελετή έναρξης ολόκληρου του διαγωνιστικού ολόκληρης της διοργάνωσης με το Τυρκουάζ Χαλί, το οποίο έτσι στήθηκε στο Rathaus, στο Δημαρχείο της Βιέννης, και που υποδέχθηκε όλους τους καλλιτέχνες.
Τα τελευταία χρόνια, Θάνο, έχει αλλάξει το χρώμα του χαλιού, Παλιά, θυμάμαι, ήταν το κόκκινο. Τώρα είναι τυρκουάζ.
Το κόκκινο είναι για τις διοργανώσεις τύπου Όσκαρ, για τέτοιες πια εξέχουσες διοργανώσεις. Εμείς για την Eurovision κρατάμε το τυρκουάζ δικό μας, και είναι αφορμή για να βάλουν οι καλλιτέχνες και το κόκκινο, που συνήθως δεν μπορούν να απαγορευτικό χρώμα για τα κόκκινα χαλιά.
Ναι. Στο μεταξύ, είδαμε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, τα πλάνα εννοείται που στέλνατε κι εσείς, τον Ακύλα να βρίσκεται εκεί πάρα πολλή ώρα, 3-4 ώρες, μίλαγε με τον κόσμο, δηλαδή πέρα από αυτό που έκανε πάνω στο τυρκουάζ χαλί, παρέμεινε και στον χώρο για αρκετή ώρα.
Έτσι, προσπαθώντας να σας αποδώσω λιγάκι το κλίμα με λόγια, είναι ένα μεγάλο τυρκουάζ χαλί μπροστά από το οποίο στείνονται όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα, και οι καλλιτέχνες περνούν σε έναν-έναν. Ο Ακύλας μπήκε περίπου στη μέση από τους καλλιτέχνες, δηλαδή είχαν ήδη αρχίσει να μπαίνουν πολλοί. Μετά μπήκε ο Ακύλας και μετά ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή στο τέλος, για την τουλάχιστον τελευταία ώρα του τυρκουάζ χαλιού, είχε μείνει εκεί μόνο ο Ακύλας, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να φτάσει ακόμα στον τελευταίο εκπρόσωπο από τα μίντια, διότι τον
θέλανε. Άρα
τον
σταματούσαν,
όλοι
τα ξένα μέσα, του κάνανε ερωτήσεις, θέλανε να του μιλήσουν.
Ο ίδιος ήταν και πάρα πολύ επικοινωνιακός, δεν ήθελε να προσπεράσει ίσως κάποιον με πιο γρήγορο τρόπο από ότι κάποιον άλλον. Έδωσε πραγματικά και τίμη σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι λέει πολλά και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που μιλάμε έτσι δημοσιογραφικά και συναδελφικά, ότι είναι πραγματικά πολύ τιμητικό να σε τιμήσει ένας καλλιτέχνης που θέλεις να του μιλήσεις κι εσύ.
Και θα ήθελα όμως και μια δική σου αίσθηση εκεί από όλα αυτά, γιατί γίνονται και παράλληλες εκδηλώσεις, πέρα από τα επίσημα δηλαδή, από τις πρόβες και όλα τα λοιπά, για το κλίμα. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ακύλας έχει ένα ρεύμα, ή τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, είναι ένα από τα πολυσυζητημένα πρόσωπα αυτής της Eurovision.
Θα σας πω, η αίσθησή μου ήδη και πριν έρθω, και νομίζω ότι είναι μια αίσθηση που την έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες που βλέπουμε την πορεία του και το Euro Tour του, είναι ότι ο Ακύλας έχει ήδη κερδίσει. Μπορεί το τρόπαιο να μην μπορεί να το σηκώσουμε, μπορεί και όχι. Η νίκη όμως της ελπίδας, της χαράς, της αισιοδοξίας και όλων των μηνυμάτων που θέλει να εκφράσει έχει περάσει στον κόσμο, και αυτό είναι ήδη μια πρώτη νίκη. Μπορώ να σας πω ότι έχω πετύχει ανά την πόλη πάρα πολύ κόσμο με σκουφάκι, με αυτάκια, ακριβώς σαν του Ακύλα. Μπορώ να σας πω ότι χθες στο αεροδρόμιο που ήμουν για να υποδεχθώ τη δική Λέανδρος, μόλις είπα ότι είμαι από την Ελλάδα, αμέσως μου δώσανε και μπάνερ για να κάνω live σύνδεση με το κανάλι της ΕΡΤ. Αμέσως μου ανοίξανε τους δρόμους, μας υποδέχονται με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ζεστό, αν και η φιλοξενία είναι έτσι κι αλλιώς για όλες τις χώρες πολύ ζεστή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από όλους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το Wiener Stadthalle, δηλαδή η αρένα η οποία φιλοξενεί το φετινό διαγωνισμό, έχει χωρητικότητα περίπου 16.000 ανθρώπων. Η πόλη περιμένει πάνω από 90.000. επισκέπτες, ανθρώπους οι οποίοι, όπως ακριβώς και στην Αθήνα, θα ξεχυθούν στους δρόμους, στις πλατείες και σε όλα τα Europarty, τα μικρά που θα στηθούν ανά την πόλη για να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό. Και ξέρετε, για όσους εμένα είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι εδώ στη διοργάνωση, έτσι κάπως βρίσκεις αυτό που πάντα περίμενες ότι θα ήθελες να είναι αυτός ο διαγωνισμός, που τον έβλεπες από την τηλεόραση, που έβλεπες μέσα από τα πίξελ.
Φανταζόσουν και τι θα συνέβαινε γύρω-γύρω, περίπου.
Ακριβώς.
Και το βλέπεις ολοζώντανο μπροστά σου και λες, αυτό είναι.
μηνύματα, ιδέες, χρώματα και όλα αυτά τα οποία ήταν κάποτε pixels, τώρα πια ζωντανεύουν. Να σας πω ότι ίσως μία από τις πιο ωραίες στιγμές στο Τυρκουάζ Χαλί και, και δική μου προσωπική αίσθηση, αλλά και όλο του κόσμου, ήταν όταν πέρασε ο Boy George, ο οποίος συμμετέχει μαζί με την Σενίτ, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο φέτος. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος όταν το ρώτησα ότι, ξέρετε, έχετε κάνει χρώματα, έχετε κάνει μαλλιά, έχετε κάνει μηνύματα, τα έχετε κάνει όλα αυτά τα που εκπροσωπεί Eurovision. Γιατί, τι σας φέρνει εδώ, τι σας φέρνει σε αυτό το μουσικό διαγωνισμό? Ο ίδιος ήταν πραγματικά συγκινημένος και πολύ ανοιχτός σε νέους καλλιτέχνες που είναι έτοιμοι να πάρουν τη θέση αυτών των stars, όπως ο ίδιος είναι ένας τόσο τεράστιος star και εκπροσωπεί όλα αυτά που εκπροσωπεί, που πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ και οι ακροατές.
Θάνο, ήσουνα υπεραναλυτικός, μας έδωσες και την εικόνα, δηλαδή δημιούργησες και μια εικόνα για το ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για αυτό. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα θα ερχόμαστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο στη Βιέννη για να παρακολουθούμε όλα τα βήματα και όλη την εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Σε ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσένα και στους ακροατές. Η πόλη της μουσικής θα στέλνει συνεχώς νέα και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
Σε ευχαριστώ, Θάνο. Γεια, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Ήταν ο Θάνος Παπαχάμος, κυρίες και κύριοι, από την Βιέννη, εκεί που χτυπάει καρδιά της Eurovision, που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο περιμένουμε βεβαίως το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εννοείται, μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!